Markétka seděla u okna svého staroměstského domu a vyhlížela do ulice. Za 2 roky jí mělo být už 40 let a to nebylo pro žádnou ženu povzbuzující zjištění. Věděla, že vypadá stále dobře, i když jí to dalo spoustu práce, a také to něco stálo. Koupele v medu, drahé masti z Levanty, toaletní voda z Kypru, líčidla z Marseille. Ale byla bohatá a mohla si dovolit to, co si nemohla dopřát většina urozených žen. Čerta se starala, když jí zpovědník napomínal, aby raději myslela na spásu své duše a peníze věnovala potřebným. Nehádala se s ním, ani když jí dával za vzor její slavnou babičku Markétu, která kdysi bojovala po boku Jana Husa proti svatokupectví. Všechna ženská tajemství, jak vypadat dobře, jí totiž naučila právě její skvělá babička. I když se s ní v mládí hádala a dokonce utekla z domu, teď s odstupem času si uvědomovala, jak moc ji milovala. Víc než svou sobeckou matku. Markétka byla zrovna rozmrzelá, ale to bývala vždycky, pokud byl manžel delší dobu pryč, a ona lehávala na lůžku sama. Už kdysi dávno se rozhodla, že mu bude věrná. A to dodržovala. Pevně věřila, že Jan Malovec z Pacova se chová stejně. Několikrát jí to před oltářem odpřísáhl. Ovšem, znala chlapy. Měla však velkou výhodu, že obrovské jmění držela ve svých rukách ona. Manžel měl jistě choutky jako každý chlap, ale nebyl hloupý a neohrozil by své postavení, protože Markétka byla nesmírně žárlivá a uměla být i velice mstivá. V tom byla po své matce. Právě kvůli tomu skončila její matka na popravišti. Markétka tak hloupá nebyla. Uměla svou moc užívat s rozmyslem. Díky penězům zajistila manželovi vlivné postavení na dvoře českého krále Jiříka, a teď, po jeho smrti, si spočítala, že bude výhodné spojit jeho postavení s ambicemi polského krále. Dosáhla toho, že se manžel stal členem tajného poselstva, které do Krakova vedl Ctibor Tovačovský z Cimburka. Proto byla teď už řadu nocí na lůžku sama. Do Krakova odjel i její mladší syn Jiřík. Bylo mu 20 let a měl nejvyšší čas, aby poznal svět a postavil se na vlastní nohy. Podle dohody měl být dědicem a pokračovatelem rodu on. Jeho starší bratr Eliáš nebyl manželský, ale nikdy mu to nepřiznala. Jan Malovec z Pacova ho uznal za svého a vždycky se k němu choval pěkně. Jenže vlastní krev byla vlastní krev. Proto ta dohoda o dědictví. Konečně se na konci ulice objevili hosté, na které čekala. Vážení staroměstští měšťané Jan Sosnovec a řezník Matouš Šerling. Zvláště k tomu prvnímu měla velice blízko, protože jeho otec byl přítelem Matěje Smolaře, druhého manžela její babičky Markéty. Oba hosté byli horlivými utrakvisty a pro manželovo postavení bylo prospěšné udržovat styky i s těmi kališníky, kteří stáli v opozici ke stávající radnici. Markétka ráda vařila, ale protože se blížily Velikonoce, připravila jen postní jahelnou kaši. U stolu se pomodlili a pak se dali do jídla. Je to těžká doba pro naši víru, postěžoval si Jan Sosnovec, když nejprve dojedl a způsobně vytřel misku s třídkou chleba. Ať už se o náš královský trůn přihlásí kdokoliv, bude to papeženec. Škoda, že Jiříkův syn, kníže Jindřich, odmítá usilovat o královskou korunu, přidal se truchlivě Matouš Šerling. Jeho děd byl svého času tovarišem u řezníka Vaňka, Markétčina děda. Podle babičky ji prý rád štípal do pozadí. Ale to bylo ještě předtím, než Pražané přijali v duchu evangelií zásadu trestat smrtelné hříchy. K ním patřila i oplzlost a smilstvo. I kdyby o trůn kníže Jindřich usiloval, k ničemu by to nebylo. Odmítl to Jan Sosnovec. Byl kupec a věděl, co se říká v jiných městech a především za hranicemi. Vlastně proto jsme za tebou přišli, Markétko. Jsi z rodiny, která má skvělou pověst. Ty sama si vzdělaná a ve víře pevná. Co si o tom myslíš? Koho máme podporovat? To se mne ptáte jako přátelé, nebo jste tu jménem jiných sousedů? Zeptala se opatrně. Nebylo to tak dávno, kdy měla s radnicí ostré spory. Ve městě vlastnila 3 domy a před hradbami ještě velký dvorec. Takový majetek vždycky vyvolával závist a který si z Končelu přišel s tím, že tenhle majetek uchvátila její babička v čase revoluce protiprávně. Nebyla to pravda. Na všechny domy měla řádné zápisy potvrzené královským podkomořím. Na úřední správnost svých kroků babička Markéta dbala vždycky. Snadno proto spor s radnicí vyhrála. Ale věděla, že musí být ostražitá. Ptáme se tě jako přátelé, opáčil s lehkým pousmáním Jan Sosnovec. Ale připouštím, že tvůj názor zajímá i mnoho našich sousedů a známých. S kazatelem dnes zní různé názory. Co farář, to jiná slova. Jak se v tom má prostý věřící vyznat? Já těžko mohu radit ve věcech víry, byla stále ostražitější. Došlo jí, že hosté zřejmě co si chystají a nenápadně hledají pro své vystoupení podporu. Ta její by se jim rozhodně hodila. Musela především zjistit, o co vlastně jde. Proto se povzbudivě usmál. My ale jistě nebudeme diskutovat o záležitostech kalicha, které spadají pod pravomoc mistrů našeho vysokého učení. Je však jistě i řada jiných věcí, která nás společně trápí. Máš pravdu. Třeba naše radnice. Končelé se chovají hanebně. To vědí všichni. Jak jsem řekl, zajímá nás, co si o tom myslíš ty. Neurazte se, zvážnila a přísně si je měřila. Ale do toho vám ve skutečnosti nic není. Leda byste se mi chtěli svěřit s představou, co hodláte podniknout vy sami. V takovém případě se můžete ptát, zda jsem ochotná tu věc podpořit. Je-li křesťanská a rozumná. Nuže? Oba staroměstští měšťané se na sebe krátce zadívali. Byli mladí, měli hezké tváře, živé oči a mohutné vousy. Na sobě měli tmavé oděvy téměř stejného střihu, které se spínaly stříbrnými knoflíky. Jan Sosnovec byl však mnohem hubenější než jeho druh řezník. Markétko, sami nevíme, co bychom měli podniknout, přiznal se Jan Sosnovec. Ale nechceme složit ruce do klína. Vím, že nás nezradíš a umíš mlčet. Stišil hlas a pokračoval. Uvažovali jsme o tom, že bychom povstali proti radnici. Končelé se paktují s katolíky a kradou. To nemůžeme dál trpět. Nic ve zlém, opáčila schovývavě, jako by hovořila k dětem. Ale co pamatuji, končelé vždycky kradli. A radnice se vždycky musela paktovat s katolíky. Jinak to v téhle zemi nejde, pokud se nechceme pořád jen zabíjet. A pak, pokud byste povstali, k čemu by to bylo? Teď přece nejde o radnici, ale o královský trůn. Víte o někom, kdo by se pro něj hodil lépe než syn polského krále? Já tedy ne. Jistě, není to řešení ideální, ale z těch, která jsou po ruce, je nejméně špatné. Takže máme složit ruce do klína a dívat se, jak se tupí odkaz našich rodičů? Žádný odkaz nikdo netupí. Pokud by však k tomu někdy opravdu došlo, pak je jistě na místě chopit se zbraní. Ale opakuji, nic z toho se zatím neděje. Že to kritizuje pár radikálních kazatelů a někteří sousedé u piva, to ještě neznamená, že to tak je. Rozum do hrsti. Nového panovníka Přijme sněm jen tehdy, pokud odpřísáhne, že bude dodržovat zemská práva a jihlavské ujednání císaře Zikmunda. To znamená, že nám potvrdí právo na naši víru. Krále ještě nemáme a vy už byste chtěli bojovat. Radím, buďte trpěliví. Po zbraních sahejte jen tehdy, pokud už opravdu nebude jiná možnost. Kristus chce, abychom pro jeho víru umírali. Podobné pomatenosti jsem slyšela už mnohokrát. Jsem jen obyčejná žena, ale tvrdím, že Kristus v první řadě chce, abychom velebili jeho velikost a vychovávali své děti ve víře v něj. Než jí stačili hosté oponovat, nečekaně se ozval hlas zvonů. Byli na poplach. Markéta vyhlédla v obavách na ulici. Kolem jejího domu zrovna běžel rychtář. Křikla na něj, co se děje. Před hradbami stojí vojsko Albrechta Saského. Je s ním i jeho manželka, dcera krále Jiříka. A také několik českých velmožů. Přijeli prý na sněm. Albrecht Saský žádá o českou korunu. Jeho nárok vyplývá z dohod, které v Chebu uzavřel se svým tchánem, králem Jiříkem. A to vojsko? Ozbrojence prý přivedl proto, aby zajistil bezpečí účastníkům sněmu. Velice nelichotivě se vyjádřil o uherském králi Matyášovi a jeho stoupencích. Otevřete mu brány? V žádném případě. Městská rada však vydala souhlas, aby se utábořil na špitálském poli. Jemu a přiměřenému doprovodu vystaví glejt, aby mohl vstoupit do městských bran a účastnit se sněmu. Za dva dny začne v královském dvoře. Sotva Markétka zavřela okno, řekl Jan Sosnovec temně. Ani teď si nemyslíš, že je třeba jednat? Právě teď je třeba klid. Nebylo by nic hloupějšího, než chystaný zemský sněm rozbít. A už dost o tom. Nic jste mi neřekli a o ničem nevím. Ale varuji vás, pokud budete jednat hloupě, postavím se proti vám. Bůh zaplať za kaši. Poděkoval jí trochu rozpačitě řezník Matouš Šerling. Na okamžik sklopil pohled k podlaze a pak dodal: máš asi pravdu. Jsi stejná, jako byla tvá babička. Markétka se polichoceně usmála. Jen jí trochu zamrzelo, že jí neštípl do pozadí, jako to její babičce dělával jeho děd. Sotva osaměla, napsala do písku list svému synu Eliášovi. Opatrnými slovy ho varovala, aby si dal pozor na písecké a táborské. Věděla, že staroměstští radikálové tam mají pořád přáno. Současně mu radila, aby byl ve věci cel na zlaté stezce nesmlouvavý. Kdo ví, jak dlouho ještě tuhle výnosnou zástavu udrží, když je teď král Jiřík mrtvý.